herhangi münasebat kılıçlık, insanlar buna kendi münasebat kılıçlık. Çünkü öyle açıkı veriyken bir destur bu yani. Şu, ben giyen makul ki giyen, hakikaten bir nakıbatlı bir ziyan her tamamlama. Bu desturda hayatımızı kullanışlıkımızı bile ziyan her tamamlama maddi ve manevi hayatımızı uzgarışlar sıkıyanızdı. Şimdi alakalarımız bu arada. Biz bir havar geldi ki şu anda canlı, kutu naydonda. Mobilyatı kendi. Ne aldın ya havar iştirip durganı dik. Sud bulyatır geldi yine. Yine şu sud cereyanı derdi ki namayış, tınç namayış bulyatır geldi yine. Narazilik namayış bulyatır geldi yani havarın bu geldi. Ki şu namayışlar katta tutalı bunun için çimay günü bütün meydanda adamlar toplayını sürgendi. Bizden havarın top, bizden müşündümeki namayış giyeti var dedi. Ben şimdiden kiyim, mağa kiyim. Kırılın, kırılın başlandı. Canlı sakla kalışın, asfet Kırgızistan. Ben hepim kendine götürüyorum.
Rasman durus 80'dan ortiq kishi qurbon bo'lgan, hodisa shohidlari esa yuzlab odam halok bo'lganini aytib kelishadigan Andijondagi 6 yil avvalgi qirg'indan Ahrorjon omon qoldi, lekin o'sha kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qatori qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib BMT qochqinlar idorasi ko'magida boshqa andijonliklar qatori Ahrorjon Mamadaliyev ham Ruminiyadagi qochqinlar jamlog'iga olib o'tiladi, keyin esa ularning ayrimlarini, jumladan Ahrorjonni ham Kanada hukumati qabul qilib oladi. Mamadaliyev hayotining so'nggi 6 yilini oilasidan yiroqda, olis Kanadaning St. John shahrida o'tkazmoqda. O'tgan bu davr ichida u Kanadada biznes qilish imkonlarini o'rgandi va 2 yil avval St. John taksi xususiy shirkatiga asos soldi. Hozirda u shu shirkatga rahbarlik qilmoqda.
Biznesmen davlat bilan qanaqangi munosabat qilishligini hatto o'rgandik. Davlat qonun qoidalari, buni ham soliqlari qanaqa qilib olib borishligi. Shunaqa oson va qulay yaratib qo'ygan ekan nima? Shu tadbirkorlar uchun. Ham tadbirkorlarga shunaqa ishonch bildirganki, ular ham xiyonat qilmay soliqni to'la ado qiladigan qilib qo'ygan ekan. Keyin biz boshlayman, kim bitta do'stlarim bor, ular bilan maslahatlashib, ularni ham tajribasi bor. Shu shaharni nomini qo'ydik, Saidjon deb. Bu asli Avliyo Jon degani ekan. Avliyo Jon shahrida. Buni qo'yib, nomini qo'yganimizdan keyin mahalliy xalq ham juda yaxshi qabul qilib oldi. Keli yangi kompaniya, keyin mashinalarni ham biz boshqacharoq qildikki, bu kompaniyalarga nisbatan mashinalar ham yangi, ham nima qildingiz siz Yaponiyani Nissan degan nimasi bor modeli, shu Nissan Altimani hammasini bir xil Nissan Altima qilib, bu ham xaridorlarni, mijozlarni jalb qilishga.
Nechta mashina yuradi endi
liniyada? Hozir 15 ta mashina yuradi. 10 tasi o'zimizniki, 5 tasi shu mahalliy nimalardan ishga yollaganmiz, shu kanadaliklardan. O'zlarini mashinasi bilan ishga kirishgan, ular ham ishlashadi. 24 soatlik dispetcherlik. Dispetcherlar nima? O'zimizdan bular ham. Andijonlikman. Kompaniya bu raqobatlarda ancha yengib o'tdi-da boshqa kompaniyalarga nisbatan. Endi boshqa kompaniyada ishlay turganlar. Bizni kompaniyada ishlashga qiziqish bildirishyapti shuni. Ularga endi mashina kerak, endi mashinalarimizni ko'paytirsak. Ularni mashinasi yo'q ekan ko'pida, o'sha ijaraga olib minishar ekan o'sha kompaniyani mashinasi. O'shanga endi yana mashinalarimiz ko'paytirsa, bularni ham yana ishga olamiz. Ko'pi ozib turibdi, 4-5 tasi telefonimizni kutib turishibdi. Kelib ko'rishib suhbatlashib ketishgan. Eng asosiy narsa bitta ahillik do'stlar bilan. Keyin bizni yana asosiy yutug'imiz, men o'ylaymanki, mana shu boshidagi o'sha O'zbekistonda yurganlarimizdagi narsalar bilan qanday munosabat qilishlik, insonlar bilan qanday munosabat qilishlik kerak, eng go'zal va chiroyli ravishda degan ta'limotni olgan edik. Ana shu ta'limot bilan shu vaqtgacha yashab kelyapmiz.
2005 yil 13 may kuniga qirg'indan so'ng nafaqat Andijon balki butun O'zbekiston iqtisodini oyoqqa turg'izishga qodir yigitlar mamlakatni tark etdi. Xalifax shahrida yashayotgan 35 yashar Andijonlik Adhambek Mamadaliyev shu qochqinlarning biri.
Endi hali o'zingiz yurtingiz ekanda.
Adhambek ham Halifaxda qurilish sohasida tadbirkorlik faoliyatini davom ettiryapti. 2 yil avval u Halifaxda O'zbek Master shirkatiga asos soldi.
O'qishga to'g'ri keldi, o'qidik. O'qib o'rgana mana hozirda 2 yildi buyog'ida mana shu O'zbek Master kompaniya nomi ostida kompaniya ochganmiz. Ana shunda faoliyat olib boryapti-da.
Endi birga ishlayotganlar emas, Andijon bo'yicha ketib qolganlar. Shunaqami?
Ha, Andijon bo'yicha ketib qolganlar, mana u Kanadalik yerli aholini vakillari ham bor. Endaligi nima deydi? Bizga asosiy maqsad ham ana shuda. Bir yaxshilik degan niyat bor-u, ne topkaligi naqa. Faqat pul topishmasdi maqsadchi. Bir hayotda insondan nima qoladi desa, yaxshilik qoladi-da. Ana shu harakatida bir o'zimizga ana shu yonatrofimizda turgan o'zimiz ana shu yerli aholini ishlarini ham olib ishlatyapmiz. Ular ham biz bilan ishlaganidan xursand. Bir do'stimizni ishlatdi-da. Shu do'stimiz aytyapti. Deyapti, andam deyapti, men o'g'limni ham chaqirsam, o'g'lim ham sizlar bilan birga ishlasa degan gaplar ham bo'ldi-da hozirchi. Sizlarga endi bu bilmayman, bizga berilgan baho bo'lsa kerak deb o'ylayman ana shu qilayotgan ishlarimizdan.
2005 yil 13 may Andijon voqealaridan oldin Adhambek O'zbekistonda qurilish sohasida kishi korxonada ishlagani va asosiy mijozlari o'sha paytda viloyat hokimlari yu hokimiyat rasmiylari bo'lganini eslaydi.
13 may voqealarida bizni direktorimizni ana shu noto'g'ri faoliyat yurgizyapsan deb turib, nega 13 may voqeasidan oldin sud voqeasida 21 odamni ichidagi odamlarni ichida bizni direktorimiz ham bor edi-da. Mana shu odamni qo'lida ana usta vazifasida ishlaganman. Avval O'zbekistonda usta bo'lib, ya'ni ana shu 20tadan 60tagacha bo'lgan odamni ish berib boshqarib shunaqa vazifada ishlagan edim-da. Mana shu obyektlarda mana obyektni planini berardi. Mana shu obyekt bunday bo'lishi kerak degan narsani berilsa, ana shu odamni olib, mana shu odamni boshqaradigan usta bo'ladi-yu o'zbekda. Usta deb qo'yadi endi. Aynan qanday vazifada ishlaganman. O'zbekistonda.
Mijozlar kim edi? O'sha paytda hokimlar sizlarning asosiy mijozlaringiz bo'lgan deyshatdi.
Ha, endi nima deydi? Vaqtda ana shu hatto ana shu hokimni nakasigacha o'g'ir qilganimizda hokimlik ana shu 2005dan avval hokim almashgan edi. Ana shu hokimdan ana shu Sharxonda uzun ko'cha deb bir ko'chada turasin ekan, ana shu uyigacha borib haligi qurilish qilib kelganmizda. Ana shu begalayibdi 11 hozi nakasigacha o'g'ir. Endi hokimlar desa ana shunaqa hokimlar uylarigacha borib ish qilib kelganmiz. Bu yerda hokimga Andijonda ana shu Furqat ko'chasidami deykan. Ana shu Andijonda ham hali Oqsaroy deb qo'yishardi. Oqsaroy deyishadi-yu hokimlar yashaydigan edi. Ana shu joyda bir 4 gektarcha joyda bir Oqsaroy qilib anaqa qurilish bo'lgan. Ana shu O'zbekistonda qaysidir suv tor boshlab oxiriga yetkaza olmasdan qolgan vaqtda ana shu hokimdan zakaz bo'lib, mana shu ishimizni qilib beringlar degan vaqtda u yerda ana shu kelgan joydan kamchiliklarni to'g'rilab, yana davom ettirib bitishiga ozgina qolgan vaqtda ana shu 13 may voqealari bo'lib ketdi.
Adhambekning ham rafiqasi va 2 farzandi O'zbekistonda qolgan. Hozir u O'zbekistonga qaytish orzusida yashamoqda.
Ketganimda katta qizim kattasi qista, qizim 6 yashar edi. 6 yasharga to'lmagan edi. O'g'lim 6 oylik bola edi.
Bu yoqqa olib kelasiz endi?
Yo'q, xudo xolasa bu yoqqa olib kelishlikdan ko'ra o'zim ana shu O'zbekistonga yana qaytib borishlikni umid qilib turibman. Ana shu O'zbekistonga borib ham mana bu joylarda ko'p haligi tajribalar orttirdi-da. Uylarda shunaqangi haligi nima deydi? Komfort deb qo'yadi-yu. Anaqasiga qulayliklar, imkoniyatlar, uy ichidagi imkoniyatlar juda ham bir haligi rivojlanib ketganda,
ana shu rivojlanishdan juda ko'p narsalar o'rgandik. Xolasa niyatimiz qanaqa desa, mana shu O'zbekistonga yana qaytib borib, mana shu o'zimizni qo'limizdan keladigan ish bilan o'zbek xalqiga, o'zbek yurtdoshlarimizga yana qanchadir bir yaxshilik, qanchadir qo'limizdan kelgan, qo'limizdan imkoniyatimiz boricha bir yaxshiliklar qilib olishlik niyatimiz bor, lekin bu yoqqa olib kelishlik undan ko'ra uyga borishlik qasi o'zbekka qaytib borishlik niyatida mana 6 yil bo'layotgan bo'lsa, 6 yilda bir kun yo'qki, bugun xudo xohlasa uyga qaytib ketaman, bugun yetaman, turib niyat qilaman, bugun xudo xohlasa bir yangilik, bir o'zgarish bo'ladiki, men uyga qaytib ketaman degan kunni har kuni aytaman. Shunaqa takror bo'ladida, kech paytga borganda odamlarning kayfiyati o'zgarib, bugun ham hech narsa bo'lmadiyu degan narsa bo'lib qoladi. Yana bir uxlab turib aytamanda, yana turib, yana ashim bilan harakat qilib.
Andijonda novoylik qilgan Abdulhamid ham o'z kasbini Kanadada davom ettiryapti. Halifax shahrida u Aziz Best Baker shirkatiga asos soldi.
Aziz Best Baker, Aziz Best Baker degan ma'nosi best degani, bilasiz inglizchada zo'r degan ma'noni bildiradi. Endi aziz degan bilasiz o'zbekchada aziz deydi, insonlarni hurmatga sazovor deydi, mali shu bestga o'xshab ketadigan ma'noda keladi. Baker degani ana shu konditor, ana shu novoy, umumiy hammasi kirib ketadi. Biz bilan mana billa Shanjon voqeasi sababli kelgan akalarimiz bor, 3 kishi ishlashadilar, keyin mana vaqtga qarab ishchilarimiz bor, tashqaridan olingan, qo'ldan kelgancha ochib nima qilib yurg'izyapti. Shu yerda mana xalq talabiga qarab novoychiligan.
O'zimizni o'zbek obini olamanmi yoki Kanadani nimalari nonlarimi?
Ha, o'zimizni o'zbek nonlari, o'zbek nonlardan bitta mana o'zbeklar yashaymiz o'zimiz, ha shekilli